ASV valsts departaments trešdien pieprasīja Ķīnai slēgt konsulātu Hjūstonā. Amerikāņi apgalvo, ka diplomātiskā pārstāvniecība bijusi iesaistīta ekonomiskajā spiegošanā un zinātnisko pētījumu zādzībā. Ķīna šīs apsūdzības noraidīja un brīdināja, ka nekavēsies ar atbildes soļiem. Tā arī notika. Ķīnas ārlietu ministrija šodien lika ASV slēgt konsulātu Čendu pilsētā valsts dienvidrietumos. Ministrijas paziņojumā teikts, ka tā ir likumīga un nepieciešama atbilde uz savienoto valstu nepamatotu rīcību, vēsta raidsabiedrība BBC. Pekina arī vaino Vašingtonu par saspīlētajām attiecībām starp Ķīnu un ASV. ASV konsulātu Čendu atklāja 1985. Gadā un pašlaik tur strādā vairāk nekā 200 darbinieku, no kuriem vairums ir ķīnieši. Šai diplomātiskajai pārstāvniecībai ir strateģiska nozīme, jo tā atrodas salīdzinoši netālu no Tibetas autonomā reģiona. Konsulāts Čendu arī agrāk bijis iesaistīts diplomātiskajos strīdos starp ASV un Ķīnu. 2013. Gadā bijušā ASV izlūkdienestu darbinieka Edvarda Snowdena nopludinātie slepenie dokumenti uzrādīja, ka ASV konsulātā Čendu darbojusies spiegu nodaļa. Pēdējās dienās uzmanības centrā nonācis arī Ķīnas konsulāts ASV pilsētā San Francisco. Varas iestādes apgalvo, ka tur slēpjoties ķīniešu zinātniece, kuru apsūdz krāpniecībā iegūstot ASV vīzu. Bioloģe Tana Dzjuaņa esot slēpusi savu saistību ar Ķīnas bruņotajiem spēkiem. Federālais izmeklēšanas birojs šonedēļ arestēja trīs Ķīnas pilsoņus, kuri arī savos vīzu pieteikumos esot melojuši par saistību ar Ķīnas armiju. Izmeklētāji apgalvo, ka šīs personas bijušas iesaistītas Ķīnas militārajā spiegošanas operācijā ASV. ASV valsts sekretārs Mike Pompeo vakar publiskā uzrunā sacīja, ka Vašingtonai un tās sabiedrotajiem ir jādara viss, lai panāktu, ka Ķīnā mainās politiskā sistēma.
Mums, brīvību mīlošajām nācijām, ir jāpiespiež Ķīnu mainīties. Tas ir jādara radoši un uzstājīgi, jo Pekinas rīcība apdraud mūsu pilsoņus un mūsu labklājību. Ja brīvā pasaule neizmainīs komunistisko Ķīnu, tad komunistiskā Ķīna izmainīs mūsu.
Ķīnas un ASV attiecības ir strauji pasliktinājušās pēdējos mēnešos. ASV prezidents Donalds Trumps Ķīnu ir vainojis koronavīrusa COVID-19 izplatīšanā, bet viņa administrācijas amatpersonas apgalvo, ka bīstamais vīrus esot radīts kādā laboratorijā Uhaņas pilsētā. To gan neapstiprina ASV izlūkdienesti, kas norāda, ka COVID-19 nav cilvēku radīts. ASV šomēnes noteica sankcijas vairākiem ķīniešu politiķiem, kuri esot atbildīgi par cilvēktiesību pārkāpumiem pret uiguriem un citām islāmticīgo minoritātēm autonomajā reģionā Sindzjanā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.